Un revés sofreu o Perlío no seu segundo partido da Segunda Galicia de fútbol. O equipo dirixido por Chechu Piñeiro recibiu os goles, Perlío 0, Narón 2, os goles no minuto 44 e no 50, antes e despois do descanso. Acompáñanos, Chechu Piñeiro, bo día.
Hola, bo día.
Foi crucial o momento de recibir os goles para o resultado final do partido.
Bueno, a ver, sempre se di que eses goles que son pois xusto antes do descanso ou xusto ao principio, que son psicolóxicos. Pero bueno, xa o Narón tivera no primeiro tempo varias ocasións claras. Bueno, non sei se nos afectou moito máis, pero bueno, penso que eles foron superiores, sobre todo no primeiro tempo. Bueno, non creo que o tema dos goles que fose en ese momento nos afectase tanto.
¿Controlou o balón o Perlío a pesar do resultado final?
No, prácticamente en ningún momento fomos donos do partido. Somente ao final do mesmo, nos últimos 10 minutiños, que sí que tivemos alguna chegada con algún disparo lonxano, pero no primeiro tempo Narón fixose dono do partido. Como te dicía, con varias chegadas claras, un par delas que sacou Rafa, un balón ao Pau, creándonos moito perigo. Nos prácticamente nin nos achegábamos a portería deles. Entón, bueno, pois a ver, o resultado é o 0-2, penso que claro, é sin ninguna excusa.
E despois de recibir eses dous goles, faltoulle capacidade de reacción ao Perlío.
Sí, penso que despois de recibir o segundo gol xa non se vía esa posibilidade de decir, bueno, vamos a tentar remontar o partido. Penso que xa o equipo baixou os brazos e non, eu polo menos dende o banquillo non lograba ver esa posibilidade.
Que debe mellorar o Perlío para saldar esta mala racha do inicio da liga?
Bueno, penso que o principal é o traballo. A pesar de que, bueno, penso que non se está adestrando mal últimamente, pero onte no partido faltounos moito traballo, faltounos ser máis duros, faltounos solidaridade cos compañeiros, porque se hai un compañeiro correndo tras dun balón, non podemos quedarnos a dous metros simplemente mirando ou esperando a ver o que ocurre. Bueno, penso que temos que ir un pouquiño por esa línea. Igual, bueno, estivemos dándolle voltas, igual cambiamos un pouquiño o plantexamento a hora de xogar, porque agora o que necesitamos son puntos, sen máis. Da igual a maneira, que sexa no último minuto cun gol en propia meta, de penalti injusto o que sexa, porque, a ver, queda moito aínda desta primeira fase, pero bueno, tampouco nos podemos despistar. Porque hai que tentar entrar nos seis primeiros. Agora mesmo estamos a bueno, non temos ningún punto, o sexto clasificado ten 4. Bueno, xa son bueno, pois temos que gañar nós e que non gañen os outros equipos. Entón, bueno, penso que temos que ir por aí, seguir traballando bueno, entre todos, cada un aportando o que ten que aportar, pois sair da situación.
Comentabas antes que no final do partido houve unha pequena lesión de Gabeiros, unha cousa así.
Nada, sí, foi un choque que o xogador de Narón salta co codo e lle dá un golpe na boca, sangraba moito, a verdade, pero bueno, ao final penso que se quedou en nada, non precisou nin puntos e bueno, por sorte non foi nada máis.
Próxima xornada, Naraío Perlío, cales son os perigos do Naraío?
Bueno, penso que, a ver, a verdade non coñezo moito do Naraío, pero bueno, penso que o campo pode marcar un pouquiño o partido. É un campo pequeno, un campo de erva, depende como este o tempo desta semana, pois pode estar pois embarrado ou pode estar moi seco, non sei como vai estar, pero bueno, o campo é pequeno, penso que vai ser un partido con moito xogo directo, non é un campo no que se poida, ou non era polo menos no que se poidese xogar, porque bueno, pois o campo inda que é de erva, pois estaba algo irregular, bueno, pois os típicos botes, estas cousiñas, entón creo que vai ir por aí, moito xogo directo, moita segunda xogada, no que temos que facernos moi duros, temos que que ir ao choque, temos que pelexar os balós, bueno, e temos que levar patadas porque isto o fútbol pois é así, a ninguén lle gusta lóxicamente, pero temos que ser moito moito máis duros.
Chechu Piñeiro, sorte neste próximo partido, moitas grazas.
Gracias a vos.